Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 28 iunie. Iată temele principale ale ediției. Vom termina dificila misiune din Irak, a declarat președintele Statelor Unite George Bush la summitul NATO de la Istanbul.
România ar putea participa cu instructor la antrenarea forțelor de securitate irachiene, a anunțat ministrul român al apărării Pașcu, tot la Istanbul.
Ce înseamnă descentralizarea și calibrarea regională a Partidului Social Democrat, anunțate de Ioan Rus, o analiză de Sabina Fati.
Cine a câștigat de fapt alegerile locale? Un comentariu semnat de Neculae Constantin Munteanu.
Și o relatare despre prezența la Berlin a seniorului literaturii beatnicilor americani, Lawrence Ferlinghetti.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Țări din întreaga lume, inclusiv numeroase state musulmane, au salutat neașteptatul transfer azi al suveranității în Irak către autoritățile irachiene provizorii. La summitul de la Istanbul, liderii Alianței Nord-Atlantice au acceptat ca NATO să ofere sprijin pentru antrenarea forțelor de securitate irachiene și să trimită noi trupe în Afganistan. Violențele au continuat în Irak. Un militar britanic a fost ucis într-un atac cu bombă în sudul țării. Grupări ale militanților irachieni au amenințat că vor decapita 5 ostateci, un pușcaș marin american, 3 civili turci și unul pakistanez. Președintele Franței, Jacques Chirac, l-a criticat la reuniunea NATO de la Istanbul pe George Bush pentru că președintele american și-a exprimat sprijinul ferm pentru primirea Turciei în Uniunea Europeană. Chirac a spus că George Bush a intrat într-un domeniu care nu îl privește. Autoritățile de la Moscova au anunțat că forțele federale ruse l-au împușcat pe principalul suspect în organizarea atacurilor de săptămâna trecută din Ingușetia, Magomed Yevloivev, de 25 de ani, care ar fi opus rezistență în timpul arestării. Liderul Partidului Democrat din Serbia, Boris Tadić, a ieșit învingător în alegerile prezidențiale de ieri cu 53% din voturi în fața ultranaționalistului Tomislav Nikolić, care a obținut 45%. Uniunea Europeană și Statele Unite au salutat victoria lui Tadić, care pledează pentru integrarea euroatlantică a Serbiei. Președintele Lituaniei din perioada 1998-2003, Valdas Adamkus, a ieșit din nou învingător în alegerile prezidențiale anticipate de duminică, el declarând că va reface imaginea Lituaniei de partener de încredere în relațiile internaționale. Fostul președinte, Rolandas Paksas, fusese demis în luna mai, acuzat de Parlament, între altele, de furnizarea unor informații clasificate serviciilor speciale ruse. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că primăria pe care a preluat-o după alegeri se află în pragul falimentului din cauza că bugetul de cheltuieli materiale, adică pentru hârtie, pixuri, telefoane, poștă, lumină, prevăzut pentru acest an, a fost deja consumat aproape în întregime. Boc a spus, citat de Mediafax, că va cere Consiliului Local să aprobe la prima ședință de joi alocarea unor fonduri suplimentare pentru funcționarea primăriei.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Șefii de stat și de guvern din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice au început o reuniune de două zile la Istanbul, în Turcia, aprobând oficial ca NATO să ajute la pregătirea forțelor de securitate irachiene și prelungind mandatul trupelor NATO care asigură stabilitatea trupelor în Afganistan. Summitul de la Istanbul a fost deschis de către secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer. O alianță care a fost înființată acum 55 de ani cu 12 state are acum de două ori mai mulți membri, ceea ce arată durabilitatea valorii acestei legături transatlantice. 26 de țări sunt decise să-și apere valorile și să le transmită generațiilor viitoare, a declarat la Istanbul secretarul general al Alianței Nord-Atlantice.
Reuniunea de la Istanbul este prima după lansarea campaniei militare din Irak, respectiv prima reuniune care oferă ocazia unei demonstrații de unitate transatlantică după divergențele profunde provocate tocmai de această intervenție în Irak. Reuniunea s-a deschis cu adoptarea unei declarații comune, așa numita rezoluție de la Istanbul, care pune acum combaterea terorismului internațional în centrul preocupărilor NATO. Pentru alianță care de 15 ani își caută o nouă misiune după încheierea războiului rece, combaterea terorismului internațional, cuplată cu garantarea securității peste granițele proprii, este o misiune suficient de amplă și importantă pentru a pune capăt discuțiilor despre sensul și misiunea alianței NATO, cel puțin pentru moment. Și pentru a nu tulbura din nou apele calme ale relațiilor transatlantice, liderii NATO au decis să dea curs cererii noului guvern irachian, și anume ca NATO să ajute la formarea și antrenarea forțelor de securitate irachiene. În Irak sau în afara Irakului. Astfel au fost respectate obiecțiile Germaniei și Franței, care anunțaseră de la bun început că nu vor trimite trupe în Irak, nici măcar după trecerea suveranității în mâinile unui guvern local. Deși situația din Afganistan este cel puțin la fel de tensionată și dramatică, liderii NATO au decis să mărească numărul de trupe la numai 10.000 de la 6.500 și, în general, problema afgană nu a dominat până una alta agenda reuniunii NATO. Vor fi create mai multe așa numite echipe provinciale sau locale de refacere, un fel de state majore NATO însărcinate să coordoneze diverse programe de refacere a Afganistanului. Summitul NATO a decis de asemenea încheierea misiunii de menținerea păcii din Bosnia-Herzegovina după 9 ani. Misiunea va fi preluată acum de Uniunea Europeană. Pentru moment, nu s-a decis continuarea extinderii NATO, deși candidați precum Croația, Albania și Macedonia au fost lăudați pentru reformele făcute. Progrese ce vor fi analizate din nou la următoarea reuniune la nivel înalt NATO.
La summitul NATO de la Istanbul, România este prezentă pentru prima oară, cum se știe, în calitate de membru al alianței. Președintele Ion Iliescu a declarat cu această ocazie că reuniunea la nivel înalt trebuie să exprime disponibilitatea aliaților de a sprijini procesul de stabilizare a Irakului, citez, într-o manieră acceptată de toți cei interesați. Irakul este o provocare pe care alianța nu o poate ignora, a mai spus Ion Iliescu, citat de agenția Mediafax. Cu același prilej, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu a anunțat că România ar putea participa cu instructori la antrenarea forțelor de securitate irachiene. Pașcu a precizat însă că, fiind o operațiune NATO, costurile ei vor fi preluate de alianță și, prin urmare, vor fi împărțite de toate țările care participă la ea.
Trecem acum în Irak. Președintele Irakului, noul premier irachian și membrii guvernului de la Bagdad au depus jurământul după ce coaliția condusă de Statele Unite a transferat suveranitatea irachinilor, în mod neașteptat, cu două zile înainte de data inițială, și anume 30 iunie. Agențiile internaționale de presă notează că e posibil ca transferul suveranității să fie avut loc înainte de data stabilită pentru a preveni ca insurgenții să împiedice acest eveniment, având în vedere creșterea în intensitatea violențelor puse la cale în ultima vreme de militanți. Victorescu Nazim Moroșan are detalii.
Predarea suveranității către noua autoritate a Irakului, premierul Alawi și guvernul său a făcut obiectul a numeroase discuții, iar observatorii politici se așteptau ca miercuri 30 iunie să se desfășoare o ceremonie specială, larg difuzată și destinată captării încrederii publicului irachian. Lucrurile au luat o altă întorsătură. La orele dimineții, ministrul de externe, Hoshyar Zebari, aflat la reuniunea NATO la cel mai înalt nivel, le-a declarat reporterilor la Istanbul:
"We are ready to take up our responsibility.
Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea chiar înainte de 30 iunie. Aducând data mai devreme, cred că vom provoca acele elemente din Irak, teroriști, delicvenți, forțele pro-Saddam și antidemocratice, transmițându-le un semnal că suntem pregătiți de acțiune." A urmat invitarea în grabă a ziariștilor în complexul fortificat de clădiri care găzduiesc comandamentul forțelor aliate și Consiliul Provizoriu Irachian, iar apoi într-o mică sală de reuniuni, ceremonia la care au participat Paul Bremer, administratorul civil american, Iyad Alawi, primul ministru al Irakului și președintele Ghazi Al-Jawar. Bremer a înmânat prerogativele puterii irachienilor din citire unui decret care declara ziua de astăzi cea din urmă în administrarea țării de către autoritatea provizorie a coaliției conduse de Statele Unite. Bremer a încheiat spunând: "Salutăm pașii făcuți de Irak pentru a-și ocupa locul meritat în egalitate și în onoare printre națiunile libere ale lumii." Ceremonia quasi ad hoc de dimineață i-a făcut pe ziariști să-l întrebe pe premierul Alawi dacă evenimentele de astăzi nu sunt legate de valul de violențe din ultimele zile. Nu, a răspuns Alaoui, am lucrat în fapt în urgență și să ne protejăm populația și am transferat suveranitatea diverselor ministere. Cu câteva zile în urmă am transferat suveranitatea ultimelor 11 ministere. Transferul puterii odată realizat, observatorii politici se întreabă cât de funcțională și viabilă va fi guvernarea între un președinte arab sunit, vicepreședinți curd și șiit și un prim-ministru șiit într-o țară în care nu există niciun precedent de împărțire a puterii în mod democratic în trecut.
Autoritățile de la Kabul au salutat decizia NATO de astăzi de a trimite trupe suplimentare în Afganistan pentru a asigura condițiile de securitate în timpul alegerilor din septembrie. Alianța ar urma să-și mărească efectivele din Afganistan de la 6.500 de militari la 10.000, potrivit unei oficialități care participă la summitul NATO de la Istanbul, citată de agenția Reuters. Aceeași agenție citează însă mai mulți diplomați care spun că NATO nu a primit deocamdată oferte ferme din partea membrilor săi cu privire la numărul militarilor ce ar urma să fie trimiși în plus în Afganistan. Situația din Afganistan este și subiectul reportajului primit de la corespondentul nostru la Kabul, Dan Alexe, un reportaj care începe cu opiniile unor afgani despre perspectiva primului scrutin democratic din această țară, programat, cum spuneam, în luna septembrie.
Eu sunt refugiat și vreau să votez, dar n-am încredere în nimeni. Sunt toți niște tâlhari. Dar am nevoie de bani și cum n-are nicio importanță pentru cine votez, am să votez și eu pentru cine îmi dă mai mult. Se vând nu numai cărțile de alegător, dar se vând și fotocopii care seamănă foarte mult cu cele adevărate. Am văzut asta cu ochii mei. Lumea a văzut că sunt unii care iau câte două sau câte trei cărți de alegător și pot să voteze pentru mai mulți candidați deodată. Și în felul ăsta pot să ia bani de la toți. Pregătirea alegerilor și campania electorală în Afganistan se desfășoară în mod cu totul haotic, în ciuda afirmațiilor triumfaliste ale Națiunilor Unite, care doresc un succes cu orice preț. Nemulțumirea este profundă. Până și legitimitatea actualului guvern e contestată, întrucât alegerile au fost deja amânate de două ori, iar mandatul președintelui Karzai și al guvernului său s-a încheiat, făcând ca guvernul actual să funcționeze în acest moment într-un vid legal. Partidele de opoziție, fie islamiste, fie democratice și pro-occidentale, au început să protesteze în stradă. Hamid Karzai trebuie să-și dea demisia, întrucât începând din 22 ale lunii în curs, el nu mai este președinte. Mandatul lui a expirat. După ce inițial fuseseră programate luna aceasta, alegerile sunt acum prevăzute să aibă loc în septembrie. Înscrierea alegătorilor are însă loc într-un climat de violență. Talibanii îi amenință cu moartea pe cei care se înscriu să ia parte la alegeri și chiar și ieri 16 persoane au fost asasinate, măcelărite cu sânge rece de către talibani, pentru simplul fapt că merseseră să se înscrie la vot. Națiunile Unite insistă însă că alegerile afgane pot și trebuie să aibă loc. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al Națiunilor Unite la Kabul, Manuel de Almeida de Silva, cine va asigura securitatea alegerilor.
We have always said that the security is the responsibility of the Afghan authorities, but we have also said
noi am spus întotdeauna că asigurarea securității aici le revine autorităților afgane. Dar am mai spus și că în acest stadiu, Afganistanul are în continuare nevoie de ajutor internațional. NATO e, desigur, prezent aici și se pun acum mari speranțe în această reuniune de la Istanbul. La Istanbul s-a anunțat însă deja în ce fel NATO își va extinde misiunea în Afganistan. De la 6.500 de oameni acum, prezenți numai în Kabul, se va trece la 10.000 cu câteva batalioane trimise în alte orașe din nord. Alianța va rămâne însă total absentă din sudul violent locuit de paștuni, asupra cărora guvernul central nu-și poate impune autoritatea. majoritatea. Acolo, în sud, forțele americane, sprijinite de britanici, canadieni sau români, duc un adevărat război împotriva talibanilor. Este un război care are loc departe de NATO. NATO nu face altceva decât să asigure poliția capitalei. Statele Unite, ca și guvernul central al lui Hamid Karzai, au însă nevoie de NATO și de o liniște aparentă în perspectiva alegerilor. Alegeri dorite atât de Washington, cât și de Națiunile Unite și de guvernul afgan. Ce se va întâmpla după alegeri e mai puțin important. Însă până atunci, toată lumea are nevoie de NATO și NATO, la rândul său, are nevoie de toată această atenție.
A relatat de la Kabul Dan Alexe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul delegat Vasile Pușca și negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană este citat de agenția Mediafax cu declarația că propunerea liderului filialei județene Cluj a PSD, Ioan Rus, privind descentralizarea și calibrarea regională a partidului de guvernământ trebuie interpretată ca o încercare de apropiere a politicii de cetățean. Ce semnificație are însă propunerea lui Ioan Rus? Arată ea o intensificare a opiniilor divergente din PSD? Întrebări la care răspunde corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Nervozitatea din interiorul partidului de guvernământ s-a accentuat tot mai mult în ultima perioadă. Se observă grupări și regrupări în funcție de interese politice, dar nu numai. Oamenii cunoscuți ca fidele ai primului ministru încearcă să se mențină pe poziții simțindu-se atacați din două direcții. În primul rând, din cauza rezultatelor slabe obținute la alegeri și a necesității unor sacrificii. Și în al doilea rând, există o precipitare printre oamenii care își afișează bunăstare, inclusiv Adrian Năstase, și care se tem de revenirea lui Ion Iliescu în fruntea partidului. De aici se pare că vin cele mai multe temeri, iar Adrian Năstase a făcut un pas înapoi după ce vineri a anunțat din Olanda că vor fi modificări la vârful partidului. Între timp a lăsat să se înțeleagă că doar structura organizatorică se va modifica. Pe această idee a marșat Ioan Rus, fostul ministru de interne, sacrificat de PSD în lupta pentru primăria Clujului, care a declarat că va prezenta miercuri la delegația permanentă un plan complet de reformare a partidului. Fostul ministru încearcă să convingă că pierderea alegerilor la Cluj se datorează mai ales imaginii negative pe care o au alte organizații din partid, exemplificând cu Vrancea și Bacău. Prima coordonată de la centru de Miron Mitra, ministrul transporturilor și vicepreședinte PSD, iar cea de-a doua de Viorel Hrebenciuc, unul dintre oamenii cei mai influenți în partid, aflat de multe ori în momente dificile alături de Ion Iliescu. Partidul de guvernământ a fost condus până la alegerile din 2000, când șeful formațiunii era domnul Iliescu, de 5 vicepreședinți, deci puterea era concentrată în câteva mâini. Acum, după 4 ani, PSD are 20 de vicepreședinți, puterea fiind disipată, iar Adrian Năstase neavând controlul asupra întregului partid. Pentru a reveni la formula inițială, dar de data aceasta în favoarea primului ministru, Ioan Rus propune descentralizarea PSD, eventual în regiuni istorice. În acest fel, fostul responsabil al internelor speră să primească Ardealul, să desfințeze protocoalele cu UDMR, o formațiune pe care domnul Rus n-ar fi vrut să o cultive, deși maghiarii l-au votat în număr destul de mare la Cluj. Un alt clujan, Vasile Pușcaș, negociatorul șef cu Uniunea Europeană, spune că propunerea lui Ioan Rus privind descentralizarea și calibrarea regională a partidului de guvernământ trebuie interpretată ca o încercare de apropiere a politicii de cetățean. Trebuie să avem curajul descentralizării și în politica partidelor, crede ministrul Pușcaș, precizând că programul electoral prezentat de Ioan Rus în campania pentru primăria Clujului a fost o parte din programul social-democrat pentru Transilvania. În replică însă, Octav Cosmâncă se întreabă ușor ironic ce să facă cu această descentralizare Ioan Rus, notând că acesta a făcut ce a vrut la filiala Cluj pe care o conduce. Președintele executiv al PSD, Octav Cosmâncă, avertizează însă că miercuri la reuniunea conducerii partidului se așteaptă micșorarea schemei de conducere a PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și totuși, cine a câștigat alegerile locale din România? Răspunderea această întrebare, Nicolae Constantin Munteanu, vă reamintim că opiniile formulate de analiștii noștri nu corespund neapărat și cu poziția postului de Radio Europa Liberă.
De câteva săptămâni, politicienii au o mare problemă. Cine a câștigat alegerile? Chiar și cei care le-au pierdut au găsit un capăt de victorie. Era evident că din cârdul de premianți, PSD-ul și alianța PNL-PD au luat crema bătăliei. Pentru rest, adică UDMR, PUR și PRM, a rămas drojdia. Bună și ea la ceva, nu te îmbesc cu apă rece. cum necum, cele trei partide, unul etnic, altul telegenic și altul penal, au devenit arbitrii luptei pentru șefia consiliilor județene. Orice șef de consiliu poartă în raniță bastonul de președinte. Așa s-a întâmplat cu Ion Iliescu. Pe vremea când șeful statului ucenicea la județ, subminând partidul din funcție de secretar local, avea de oferit doar propagandă, influență, butelii și apartamente. Azi, șeful Consiliului Județean are multe de dat, bani de la buget, case ANL, apă sau gaze din rezervele partidului, bani europeni și, desigur, multe promisiuni electorale. El și locotenenții săi fac și desfac treburile în județ. Fac drumuri, trag apă și gaze, construiesc săli de sport, sunt tații și mamele colectivității. Li se alătură uneori și prefectul sau șeful filialei județene a partidului. Însă, geaba ești primar ales dacă nu intri în clubul oamenilor cu bani de la buget. Îți rup gâtul dacă nu ai consiliul de partea ta sau măcar pe șeful consiliului. Să-ți dea semnătură când ești la ananghie. Geaba câștigi mai multe posturi de consilier sau primăriile din mai bine de jumătate de țară. Votul alegătorilor poate fi în cel mai bun caz consultativ, mai ales când poți jongla cum vrei cu autonomia locală. Însă dacă n-ai oamenii tăi la prefectură, în consiliu, la guvern, să-ți deturneze la timp bani de buzunar, autonomia nu face nici cât o ceapă de gerată. Din aceste împreunări de interese se nasc gradații, baronii și tăinuitorii marii corupții. PRM și PUR, partide îmbătrânite prematur în rele, s-au jucat o vreme de opoziția cu gura plină de anticorupție până la lupta din al doilea tur. După ce au câștigat mai mult decât sperau, arătând cu degetul mafia din județe, cele două partide de rang 2 au revenit și ele la sânul mamei, adică la PSD. Cu ochii la șefia consiliilor, tribunul peremist și-a retras oamenii din cursă, lăsând calea deschisă pentru candidații PSD-ului. El a spus că, la urma urmei, corupți sunt și de partea PSD-ului și de cea a alianței, așa că nu e greu să decidă unde să pună umărul. Dan Voiculescu n-a zis nimic. Lumea îl iartă. Dă telenovele bune. S-a jucat o vreme cu alianța, reușind să-i facă de râs pe cei care nu vor să facă niciun compromis cu PSD-ul, în schimb sunt dispuși să-l facă și cu PRM-ul și cu purul lui Voiculescu. Nu-i de mirare că rezultatul final al alegerilor nu seamănă deloc cu rezultatul oficial. Alianța PNL-PD a lăsat garda jos după al doilea tur de scrutin. Credea că a învins. Statistic vorbind, politicienii din alianță aveau dreptate. Câștigaseră mai multe votorii de primar și consilier decât PSD-ul. Numai că lupta electorală a intrat în prelungiri și ciomăgelile au continuat în vestiare. Nu degeaba spunea Adrian Năstase că PSD a obținut totuși cele mai bune rezultate din istoria sa. Mai mult, afirma el într-un interviu, electoratul s-a schimbat, România s-a schimbat, trebuie să ne schimbăm și noi. Pentru un partid în care dinozaurii au început să semene cu gușterii, vorbele premierului par amenințătoare. Să se schimbe sau să se preschimbe? Și cine să o facă? Liderii partidului? În ce să se schimbe? O posibilă explicație vine tot dinspre președintele PSD-ului. Partidul se va schimba la față. Adrian Năstase e dispus să taie din Comitetul Central să mai marginalizeze pe unul altul. Un calcul ce pare dictat de marginalizatul de la Cotroceni. La vremea lor, marginale din PSD ar putea spera să ia fața electoratului și să facă tot ei legea, sub conducerea viitorului președinte al partidului, Ion Iliescu, firește. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără
regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
28 iunie 1984. Cu cine se mai întâlnea tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul acțiunii sale neobosite în sprijinul păcii, al înțelegerii între popoare, al coexistenței pașnice și al neamestecului în treburile interne ale altor state? Ei bine, iată-l primind delegația de partid și de stat a Republicii Nicaragua, în frunte cu Daniel Ortega Saavedra, membru al Direcțiunii Naționale a Frontului Sandinist de Eliberare Națională, coordonatorul Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională a Republicii Nicaragua, comandant al Revoluției. În 1984, Ortega luase puterea în Nicaragua, pe care a păstrat-o până în 1990. Marxist pur sânge, Ortega a dus țara la dezastru economic și în pragul războiului civil. A fost comparat odată cu Saddam Hussein. Singurul lui merit este că a organizat alegeri în 1990 și că le-a pierdut. În ultima vreme s-a convertit la social-democrație. A mai primit tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe trimisul special al conducătorului libian, colonelul Mohamed El Gheddafi. E vorba de Ali Abdel Salam Trechi, secretarul Comitetului Popular al Biroului de Legături Externe al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste. Ce însemna acei ani Gaddafi și ce însemna terorismul libian, nu e nevoie să insist. Iată așadar pe câțiva dintre prietenii lui Ceaușescu. Mai era amic și cu faimosul Carlos, dar acesta vine la București mult mai discret. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cadrul festivalului de poezie, care se desfășoară între 26 iunie și 4 iulie la Berlin, a avut loc ieri seară o întâlnire cu seniorul literaturii beatnicilor americani, Lawrence Ferlinghetti, relatează William Totok.
Publicul care a umplut până la refuz sala de teatru în care s-a desfășurat aseară întâlnirea cu Lawrence Ferlinghetti a venit la lectura acestui monstru sacru al literaturii beatnicilor americani ca la un spectacol de muzică rock. Organizatorii festivalului de poezie au ținut să precizeze că de 30 de ani Ferlinghetti n-a mai fost în Germania. Poetul american în vârstă de 85 de ani și de o vitalitate extraordinară a adăugat cu umor că probabil această călătorie a fost ultima sa vizită făcută vechiului continent. În pofida vârstei înaintate, multitalentul Ferlinghetti s-a prezentat publicului berlinez ca poet avantgardist, ca regizor de filme experimentale, ca pictor și nu în ultimul rând ca inițiator principal al unui curent artistic care a revoluționat literatura americană și universală. Totul a început în anul 1951, când Ferlinghetti a înființat la San Francisco librăria și editura City Light. Librăria s-a transformat într-un punct de întâlnire a artiștilor de avantgardă. Aici s-au întâlnit în anii următori figurile celebre ale unei mișcări cunoscute sub denumirea literatura beatnicilor, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs. Unul din moderatorii întâlnirii a explicat că denumirea de beatnik a fost inițial un apelativ peorativ folosit de un critic literar care a amalgamat cuvântul beat cu Sputnik, adică cu numele primelor rachete sovietice trimise în cosmos. Datorită lui Ferlinghetti, în anii 50 și 60 ai secolului trecut, orașul San Francisco devenise centrul literar al tinerilor rebel american. Curentul beatnicilor a influențat nu numai literatura, muzica, de la Patti Smith până la Pink Floyd, artele plastice, teatrul și filmul, ci a impulsionat într-un mod decisiv și mișcarea de protest a tinerilor, culminând în revolta studenților occidentali din anul 1968 și mișcarea hippie. Ca mentor și teoretician principal al mișcării literare a beatnicilor, Ferlinghetti a citit duminică seara poemele sale în fața publicului uluit de prospețimea preciziunii estetice a textelor, în care se poate observa o perfecțiune a echilibrului existent între haosul creator și hedonismul nihilist al unei generații care a revoluționat arta secolului 20. În cadrul festivalului de poezie de la Berlin, organizat de Literaturwerkstatt, a avut loc și o lectură maraton la care a participat scriitoarea originală din România, Hertha Müller. În centrul festivalului se află anul acesta literatura irlandeză. Pe lângă poeți și scriitori din Irlanda, au fost invitați peste 100 de autori din Germania și din numeroase țări europene. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
The road to the western lands is by definition the most dangerous road in the world. For it is a journey beyond death, beyond the basic God standard of fear and danger. It is the most heavily guarded road in the world, for it gives access to the gift
that supersedes all other gifts. Immortality.
Vocea unui alt mare poet al generației Beat, William Burroughs, aici într-un aranjament muzical al lui Bill Laswell, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.